Radio Unison vă prezintă un nou episod din Mărturia fratelui Ionel Pleșa. Mărturia este lecturarea de către autor a cărții Planeta în așteptarea ultimului mesaj, experiențe cu Dumnezeu și experiențe cu oameni. Ascultați azi al 15-lea episod.
Ușa dragostei, răpirea bisericii. Fenomenul răpirii bisericii a constituit subiectul de studiu pentru toate generațiile creștine, din toate timpurile. Asupra împlinirii acestei făgăduințe s-au făcut o sumedenie de calcule teologice, cu rezultatele cele mai diferite. Fiecare dintre cei care s-au dedicat acestui studiu s-a bazat pe cercetarea textelor biblice, precum și pe derularea evenimentelor istorice, corelându-le în modul specific, în raport cu nivelul de cunoaștere a scripturilor, de capacitatea intuitivă a sculului, adăugându-se uneori și pretenția unei călăuziri speciale din partea lui Dumnezeu. Astfel, în lumea teologică, fenomenul răpirii bisericii capătă aspectul unei coloane infinite, care are mai multe fațete, fiindu-ne prezentat de către cercetători în diferite ipostaze. O parte considerabilă dintre creștini plasează fenomenul răpirii bisericii înainte de necazul cel mare. O altă parte susține că evenimentul ar avea loc la mijloc, iar cea de-a treia ipoteză plasează fenomenul răpirii bisericii abia la sfârșitul necazului cel mare, care va avea loc în pragul mileniului, când Mântuitorul va veni să împărățească. O ultimă parte din lumea teologică modernă, excluzând fenomenul răpirii, susține că răpirea bisericii nu trebuie așteptată să se împlinească, asemenea unui fapt istoric, ci trebuie privită doar cu valoare de simbol. Există deosebiri de vedere chiar și cu privire la desfășurarea evenimentelor legate de nunta mielului. O parte dintre credincioși susțin că nunta mielului se va ține pe pământ timp de 1000 de ani, iar o altă parte mărturisește și crede în mod sincer că nunta mielului va avea loc în ceruri. Fiecare părere sau convingere, chiar dacă acestea nu se potrivesc între ele, se bazează pe anumite texte biblice, care sunt interpretate într-un mod diferit, în raport cu nivelul specific al îndoctrinării. Ceea ce este mai important și este în măsură să depășească diferențele amintite, îl constituie numitorul comun prin care se recunoaște că venirea Domnului este foarte aproape. Dacă El va veni la cea de a treia strajă din noapte sau la cea de a patra, de lucrul acesta ne vom convinge cu toții atunci când îl vom vedea. Orice fel de calcule anticipate, oricât de bine ar fi ele întemeiate pe texte biblice, au fost și vor fi sortite eșecului, pentru că această revenire a Domnului este condiționată nu numai de starea spirituală a bisericii creștine, ci și de numărul celor chemați la mântuire, pentru care Dumnezeu mai are încă o îndelungă răbdare. Astfel, în conștiința credinciosului autentic, nu este indicat să îi se cultive curiozitatea bolnăvicioasă, determinându-l să calculeze în mod speculativ nu numai distanța, ci și numărul pașilor celui care ne-a promis că vine. Psihoza de masă, provocată în repetate rânduri cu privire la stabilirea datei foarte apropiate a venirii Domnului, n-a reușit să-i facă pe oameni nici mai buni și nici mai credincioși. Dimpotrivă, după fiecare speculație de calcule teologice neîmplinite, oamenii slăbesc în credință, se descurajează, aducându-li se un prejudiciu incalculabil. Prin aceasta, odată în plus, oferindu-se apă la moara necredincioșilor, este atinsă și onoarea lui Dumnezeu, prin batjocura și atitudinea disprețuitoare față de credincioșii care, cu bună credință, au avut convingerea că fac prin aceasta o slujbă lui Dumnezeu. Amestecându-se în lucrurile care nu le-au fost încredințate, ei ar trebui să învețe să renunțe la calculele anticipate, dacă numai devreme, cel puțin în urma eșecului, pe pe care l-au avut. Sfânta Scriptură, fiind inspirată de Duhul Sfânt, ar fi avut mai multă competență să descrie și să fixeze data venirii Mântuitorului, dacă aceasta ne-ar fi fost necesară. Cine are urechi de auzit să audă? Nu este important ca robul să știe când vine stăpânul, ci este mai important să fie gata în orice clipă, rămânând la postul de veghe. De asemenea, pentru noi nu este chiar atât de important să cunoaștem locul unde ne va duce Mântuitorul. Dacă nunta mielului va fi în ceruri sau dacă va fi pe pământ, aceasta este problema lui Dumnezeu. S-ar putea în cele din urmă să rămână valabile ambele ipoteze, întrucât în împărăția lui Dumnezeu noțiunile de timp și spațiu, fiind reduse la cota zero din punct de vedere valoric, ele pot să echivaleze nu numai cu infinitul, ci și cu eternitatea omniprezenței divine. În concluzie, problema noastră cea mai importantă nu constă în faptul că trebuie să știm exact locul unde ne vom duce. Întrebarea prioritară a credinciosului, la care ar trebui să-și găsească răspunsul, ar trebui să fie următoarea. Doamne, despre lucrurile pe care le-ai pregătit pentru mine și despre locul unde mă vei duce, voi afla mai târziu, pentru că ele atârnă de voința ta. Pe mine nu mă frământă gândul cu privire la locul unde mă vei duce, ci mă interesează mai degrabă dacă eu voi fi pregătit pentru ca tu să-ți poți îndeplini făgăduința și cu privire la mine. Aceasta din urmă va rămâne pentru mine problema cea mai arzătoare, condiționată în permanență de atitudinea și voința mea în a te sluji cu credincioșie, în așteptarea unei mântuiri depline, câștigată prin meritul jertfei de pe Calvar. Asupra cuvintelor Scripturii, care de multe ori în scurgerea viacurilor au fost interpretate în mod eronat, Dumnezeu revarsă lumina lui binecuvântată, folosindu-se de mijloacele sale diferite pentru elucidarea tainelor în vederea zidirii bisericii. Astfel, printre descoperirile pe care le-a dăruit Dumnezeu în zilele noastre, se află și experiența în care se reflectă starea duhovnicească a bisericii în momentul venirii Domnului nostru Iisus Hristos, descrisă în cele ce urmează. În această vedenie de noapte, Ionel a fost strămutat în zona Ierusalimului, în partea de sud-est a orașului, lângă zidurile cetății, între poarta de aur și poarta izvorului, aproape de pârâul Chedron. Se anunțase marele eveniment al răpirii bisericii. Credincioșii din toate confesiunile creștine erau împărțiți în trei părți. Prima și cea mai mare parte era constituită din majoritatea creștinilor lumești. Aceștia, găsindu-și plăcerea în lucrurile pământești, trăind după poftele lor și după patimile lor de care erau stăpâniți, nu se mai puteau deosebi dintre ceilalți oameni din lumea păgână. Atitudinea lor față de Dumnezeu devenise atât de pasivă, încât își puteau permite să facă orice lucru, fără să-și mai pună problema responsabilității în raport cu numele frumos pe care îl purtau. Cea de a doua parte era constituită din credincioșii legaliști, care și-au creat niște sisteme de conduită extrem de rigide, încercând apoi să le impună și altor credincioși din biserică, având pretenția că numai prin îndeplinirea cu strictețe a normelor stabilite, oamenii vor putea să beneficieze de mântuirea lui Dumnezeu. Pentru prima categorie, care este constituită din credincioșii lumești, lista cu interdicțiile menționate în Sfintele Scripturi a fost anulată complet, ajungându-se la concluzia eronată că nimic din tot ceea ce satisface nevoile firești ale oamenilor nu poate fi considerat ca păcat. Pentru credincioșii legaliști, lista cu interdicțiile biblice nu numai că n-a fost desființată, ci la aceasta ei au mai adăugat o mulțime de interdicții și norme de conduită, stabilite în afara textelor biblice. Începând cu vestimentația, cu ținuta corporală, cu dieta alimentară, cu deosebirea între zile, care se cer să fie respectate în viață, cu interzicerea vizionării filmelor, fie ele chiar și cu subiecte religioase, se interzice ascultarea programelor de radio și televiziune, chiar dacă acestea se refereau doar la problemele informative legate de viața cotidiană. Izolându-se în mod inutil de lumea înconjurătoare, credincioșii legaliști, cu toate că majoritatea dintre ei sunt foarte serioși în credință, riscă să fie clasificați ca oameni depășiți, nemai având posibilitatea să-și îndeplinească misiunea care le-a fost încredințată pentru salvarea oamenilor. Căzând în extrema bigotismului religios, în loc să fie îngăduitori cu ceilalți credincioși, mijlocind înaintea lui Dumnezeu pentru ei, legaliștii îi vorbesc de rău, îi judecă cu asprime și fără de milă, urându-i din adâncul sufletului, fără să conștientizeze faptul că Dumnezeu le cere să urască păcatul, dar să iubească pe păcătoși, chiar și pe cei care săvârșesc fără de legea cu bună știință, rugându-se pentru ei cu speranța că se vor întoarce la Dumnezeu. Astfel, pentru credincioșii legaliști, Mântuitorul va fi nevoit să repete cuvintele pe care le-a rostit odinioară, adresându-se cărturarilor și fariseilor. Duceți-vă și învățați ce însemnează milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit în lume să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Nu judecați, ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Fiul omului n-a venit în lume să judece lumea, ci să mântuiască lumea. Astfel, dacă credinciosul firesc se va întoarce la pocăință din toată inima, Dumnezeu îl va mântui. Cine ești tu și cu ce drept ți-ai luat îndrăzneala să-l judeci pe fratele tău? Cea de a treia parte era constituită din credincioșii duhovnicești, care s-au maturizat în credință, dăruindu-se pe deplin în slujba lui Dumnezeu. Printre aceștia se aflau și pruncii de curând născuți prin cuvântul lui Dumnezeu, care se bucurau în așteptarea venirii Mântuitorului. Astfel, mulțimea credincioșilor lumești în așteptarea venirii Mântuitorului a fost văzută într-o ipostază cu totul nepotrivită. Oamenii, în loc să vegheze în așteptarea venirii Mântuitorului, stăteau pe pajiștea de pe malul Chedronului, găsindu-și plăcerea în discuțiile păgubitoare care întinează sufletul. Credincioșii legaliști, fiind siguri de mântuirea pe care credeau că și-au câștigat-o prin propriile lor eforturi, erau postați pe mai multe rânduri și erau izolați de restul credincioșilor, având pretenția să intre pe poarta împăratului, care era închisă. Cea de a treia parte, constituită dintr-un număr foarte restrâns de credincioși duhovnicești, era înșiruită la poarta izvorului, deasupra căreia se afla o inscripție cu slove de foc, ușa dragostei. Ionel a primit misiunea să mențină ordinea între cele trei grupări, îndemnându-i pe credincioși să se așeze în fața porții izvorului, în conformitate cu ordinea stabilită. Deplasându-se la cei de pe malul Chedronului, el îi îndemnă pe credincioși să se ridice din starea de nepăsare în care trăiesc și să se așeze în ordinea stabilită în vederea întâmpinării Domnului. Mai lăsați-ne cu poveștile acestea, pentru că de când au adormit părinții noștri, toate lucrurile au rămas așa cum au fost ele de la început. Unde este împlinirea făgăduinței lui? Ne-am plictisit în așteptarea împlinirii acestei făgăduințe, despre care nu mai avem convingerea că se va mai putea împlini. În cazul când venirea Mântuitorului va fi semnalată ca o realitate, dincolo de pronosticările mincinoase ale teologilor, ne va rămâne încă timpul necesar pentru a ne așeza la posturile noastre de veghe, ieșindu-i în întâmpinare. Ne-am obosit în așteptarea încordată a venirii lui, simțind acum nevoia de relaxare. Necăjit din pricina răspunsului batjocoritor pe care l-a primit din partea credincioșilor lumești, Ionel își îndreptase pașii spre poarta împăratului, adresându-se credincioșilor legaliști, care așteptau acolo, confruntându-se în discuțiile lor aprinse, încercând fiecare să-l convertească pe aproapele său la dreapta lui credință. Creștinii legaliști nu-i judecau numai pe credincioșii lumești, care trăiau după poftele lor, compromițând onoarea lui Dumnezeu, ci și pe confrații lor legaliști, dacă aceștia nu le împărtășeau întru totul convingerile, considerându-i vinovați și acuzându-i de nerespectarea regulilor stabilite în sistemele lor rigide. Avertizându-i pe credincioșii legaliști că poarta la care ei s-au așezat nu li se va deschide niciodată, trebuind ca ei să se înroleze la ușa dragostei în vederea întâmpinării Mântuitorului, Ionel primise o ripostă cu totul neașteptată. De această dată, riposta nu venea din partea credincioșilor lumești, ci din partea legaliștilor, care se credeau mai neprihăniți decât celelalte formațiuni. Cum ai îndrăznit să ne spui că poarta aceasta nu ni se va deschide niciodată? Noi suntem bătrânii care am păstrat credința așa cum am primit-o de la început. Noi nu ne vom duce să așteptăm la o altă poartă, ci vom rămâne la poarta împăratului, care este drept în judecățile sale și care ne-a îndreptățit să îi judecăm nu numai pe păcătoși, ci și pe îngeri. N-avem nevoie de o altă poartă, Dumnezeu este drept și pentru că l-am slujit cu credincioșie, el trebuie să ne mântuiască. Mâhnit în sufletul său și respins din partea legaliștilor, Ionel se îndreptase spre ușa dragostei, care era deschisă, așteptându-i pe credincioși să se așeze în ordinea stabilită. Credincioșii duhovnicești, fiind născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, rămânând în permanență la postul lor de veghe, așteptau într-o pace desăvârșită producerea miracolului întâmpinării. Vă rog să poftiți în față, se auzise glasul curtenitor și respectuos a unui credincios mai tânăr care stătea la postul de veghe. Aici nu merge după funcție, răspunse Ionel cu bunăvoință. Fiecare va trebui să se așeze ocupându-și locul în funcție de măsura dragostei față de Dumnezeu și față de semeni. Deodată se auzise glasul puternic, asemănător cu glasul arhanghelului, care strigase din văzduh. Iată mirele, vine! Strigătul arhanghelului a fost urmat apoi de un sunet puternic, de trâmbiță, care crea impresia că se va face auzit nu numai de către cei de pe pământ, ci și de către cei ce se aflau dincolo de pragul morții. În clipele următoare, credincioșii lumești, care s-au relaxat pe pajiștile de pe malul Chedronului, au alergat spre poarta izvorului, încercând să intre cu forța, bruscându-i pe credincioșii duhovnicești care așteptau în ordine la ușa dragostei. Această ușă era atât de strâmtă încât cei ce erau rânduiți puteau să intre doar unul câte unul. În acel moment apăruse din văzduh o metropolă strălucitoare, învăluită într-o aureolă de lumină, a cărei frumusețe și splendoare nu pot fi descrise. Această splendidă reprezentare simbolică, asemănătoare cu un palat uriaș, aterizase în partea interioară a zidurilor Ierusalimului, lângă treptele cetății lui David, aflate în imediata apropiere de poarta izvorului, supranumită Ușa Dragostei. Credincioșii legaliști, observând fenomenul de aterizare a metropolei, conștientizând în ultimul moment că răpirea bisericii nu se produce prin poarta la care ei au așteptat să li se deschidă, au alergat în desordine spre poarta izvorului, încercând să-i brutalizeze pe credincioșii lumești care s-au aglomerat, blocând intrarea. Învălmășeala devenise atât de periculoasă încât credincioșii duhovnicești care au așteptat în permanență la postul de veghe au fost înlăturați din fața porții de către cei care năvăliseră în desordine, în ultimul moment, înghesuindu-se cu disperare. Deodată glasul arhanghelului se auzise din nou, răsunând în văzduh, zicându-le: pe această poartă, numită Ușa Dragostei, nu vor putea să intre decât aceia care au iubit pe oricine, oricând, chiar și pe aceia care le-au pricinuit vreun rău, ca și cum le-ar fi făcut vreun bine. Înghesuiala disperată a oamenilor se dovedise inutilă, pentru că fiecare credincios duhovnicesc, născut prin cuvântul lui Dumnezeu, era chemat pe nume. În această situație neașteptată, mulțimea de credincioși care s-a înghesuit la poartă a început să se retragă desamăgită, așteptând în liniște, cu atenția încordată, sperând că în cele din urmă fiecare va fi chemat pe nume. Deși ușa dragostei a rămas deschisă, înghesuiala și aglomerația, împreună cu dezordinea, au fost eliminate complet. Credincioșilor duhovnicești care așteptaseră în ordinea stabilită, li s-a oferit posibilitatea să-și ocupe iarăși locurile din care au fost înlăturați cu brutalitate. Cei ce au adormit în Domnul au fost primii dintre cei pe care Mântuitorul i-a chemat pe nume, ocupându-și locurile în aureola de lumină. Pe platforma strălucitoare a metropolei, care se afla deasupra treptelor palatului, lui Ionel i s-a dat să-l vadă pe Mântuitorul în toată strălucirea și slava lui cerească. Autoritatea și măreția, îmbinate cu dragostea, cu blândețea și bunătatea lui nemărginită, îi oglindeau înfățișarea dumnezeiască. În clipele următoare, stând în picioare pe platforma palatului, Mântuitorul oferise o nouă surpriză pentru toți credincioșii care așteptau să fie chemați pe nume, căci numele fiecăruia dintre cei chemați și aleși pentru răpire nu era numele pe care credincioșii l-au primit din partea părinților și pe care l-au purtat pe pământ. Acesta era un nume nou, pe care îl dădea Mântuitorul fiecăruia dintre ei, în raport cu valorile spirituale pe care le-au primit din partea lui Dumnezeu, fructificându-le pe pământ, spre lauda slavei sale. Astfel, mare le-a fost mirarea credincioșilor, recunoscându-și numele cel nou, rostit pentru prima dată din gura Mântuitorului, care a început să-i cheme la sine. Vino, iubitorule! Iubitorul a intrat pe ușa dragostei, apropiindu-se de treptele palatului. În clipa când a urcat cu picioarele pe prima treaptă, iubitorul a fost transformat într-o stea strălucitoare, care, deplasându-se spre platforma superioară pe care se afla Mântuitorul, s-a integrat în rândul celorlalte stele aflate în interiorul palatului. Vino, împăciuitorule! Vino, răbdătorule! Vino și tu, milostivule! Vino și tu, blândule! Vino și tu, propovăduitorule! Vino și tu, prigonitule! Vino, credinciosule! Vino și tu! Vino și tu! Pentru că toate calitățile duhovnicești aparțin aceluiași Duh, care lucrează totul în toți, prin puterea dragostei care a fost revărsată în inimile credincioșilor, prin Duhul Sfânt. Fiecare credincios duhovnicesc, născut prin cuvântul lui Dumnezeu, întocmai ca și un pom altoit, aduce numai roadă bună. Multiple sunt binecuvântările lui Dumnezeu, pe care le revarsă cu dărnicie în inimile copiilor săi. Fiecăruia dintre ei îi se oferă câte ceva deosebit, marcându-i individualitatea. Unuia, de pildă, îi se oferă darul să propovăduiască Evanghelia, altuia să vorbească despre înțelepciune, altuia cunoștința, altuia îi se oferă darul să cârmuiască, altuia să facă milostenii, altuia să îmbărbăteze pe alții. Unora le este dat să rabde, să treacă prin foarte multe necazuri, altora le este dat să fie prigoniți sau să-și completeze bucuriile părtășiei cu Dumnezeu, culminând cu martirajul, prin care se exprimă punctul culminant al devotamentului. Cine mai știe, în afară de Dumnezeu, prin câte cuptoare se lămurește aurul? Astfel, după ce și-a terminat misiunea de selectare a credincioșilor, dându-le fiecăruia un nume nou, Mântuitorul i-a chemat să intre în odaia de nuntă. Metropola strălucitoare, desprinzându-se de pe sol, s-a ridicat în văzduh, apoi, înălțându-se tot mai sus, a dispărut în marea de lumină.
Acesta a fost al 15-lea episod al mărturiei fratelui Ionel Pleșa. Rămâneți cu Radio Unison. În edițiile următoare ale emisiunii Cu Iisus spre veșnicie veți putea asculta și alte episoade.